Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մայիսի 29-ը չորեքշաբթի աշխատանքային շաբաթն այսօր մեկնարկեց։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր քննարկելու է գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների թանկացման հարցը, որոշումն ակնկալվում է մինչև հուլիսի 10-ը։ Ղազախստանում մեկնարկում է Եվրազեսի գագաթաժողովը, Հայաստանի նախագահը չի մեկնելու Աստանա։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը միասնական կառույց է ստեղծում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Նախվում է Ուելսի արքայազն Չարլզի երրորդ մասնավոր այցը Հայաստան, նախատեսված են արքայազնի հանդիպումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի արքայական ընտանիքի ներկայացուցիչն այսօր երեկոյան ներկայ է գտնվելու Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի համերգին։ Բնապահպան ակտիվիստները մտադիր են բողոքի ցույց անցկացնել Արամ Խաչատրյան համերգասրահի առջև։ Հիշեցնեմ, ակտիվիստներին երեկ չհաջողվեց տեսնել արքայազնին, քանի որ անվտանգության նկատառումները նա մատենադարան էր մտել Ետնամուտքից։ Վրաստանի դատախազությունը նոր մեղադրանք է առաջադրել նախկին վարչապետ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլին, պնդելով, որ 2011 թվականի մայիսի 26-ին, երբ Թբիլիսիի կենտրոնում ցրվեց հակակառավարական ցույցը, այն ժամանակ ներքին գործերի նախարար Մերաբիշվիլին չարաշահել է պաշտոնական լիազորությունները։ Վրաստանի նախկին վարչապետը կալանավորվեց նախորդ շաբաթ կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարել է, որ աջակցում է Վաշինգտոնի և Մոսկվայի ջանքերը կազմակերպել Սիրիական հակամարտության կարգավորմանը նվիրված երկրորդ Ժնևյան համաժողովը։ Բոստոնի ահաբեկիչներ Թամերլան և Ջոհար Ցարնայևների քույրը 24-ամյա Բելլա Ցարնայևային Նյու Յորքի նահանգի դատարանը մարիխուանայի պահպանման և վաճառքի մտադրության մեղադրանք է ներկայացրել։ Միացյալ Նահանգների դատախազությունը Liberty Reserve էլեկտրոնային վճարային համակարգի ղեկավարությանը մեղադրում է փողերի լվացման մեջ։ Կոստարիկայում գրանցված այս ընկերությունը շուրջ 6 միլիարդ դոլար է օրինականացրել։ Ամերիկացի իրավապահները այս բացահայտումը որակել են ինտերնետի միջոցով կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարում խոշորագույն նվաճում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր քննարկում է անցկացնելու գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման հարցով։ Հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ քաղաքացիական ակտիվիստներն են մտադիր բողոքի ցույց անցկացնել, պահանջելով իրենց ևս ներգրավել քննարկմանը։ Հիշեցնեմ, ակնկալվում է, որ հանձնաժողովի որոշումը հայտնի կդառնա մինչև հուլիսի 10-ը։ Ըստ նախնական հաշվարկների, գազի գինը բարձրանալու է 24, իսկ էլեկտրաէներգիայինը 8 դրամով։ Մինչ այդ մասնագետները փորձում են հասկանալ, թե կառավարությունն ինչ միջոցներով է սուբսիդավորելու խոստացված 30%-ը։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի զրուցակիցն է տնտեսագետ, ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես կուսակցության անդամ Վահագն Խաչատրյանը։
Կառավարությունը իբրև մեղմացուցիչ հանգամանք նշում է, թե 30%-ով սուբսիդավորվելու է այդ սակագինը, բայց այդպես էլ մինչևս չի հստակեցվում, թե նախ որտեղից է վերցվելու այդ սուբսիդիան, սուբսիդավորումը ինչ աղբյուրներից է հայթայթվելու։ Մի անգամ ակնարկ եղավ եվրոբոնդերի մասին։ Կարո՞ղ եք բացատրել, ինչ է դա նշանակում, ինչ է
եվրոբոնդը։ Եվրոբոնդը դա նշանակում է արտաքին պարտք։ Եվրոբոնդ Հայաստանի պարտադրանքները պետք է վաճառվեն Եվրոպայի շուկայում, դա մեր պատմության մեջ առաջին անգամ կլինի, եւ ես համոզված եմ, որ այն տոկոսադրույքով, որը պետք է պարտադրանքը վաճառքի դրվի, 6% են ասում բարեկամ, դա իրականություն չլինի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշ ետաշխության բարձր չի նույնիսկ, որ 6%-ով լինի։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ դա 10%-ից պակաս չլինի, դա նշանակում է, որ եթե 10 տարով 500 միլիոնի պարտադրանքը եք վաճառում Եվրոպայում, դա կրկնակի անգամ պարտքի դեպով պետք է, այսինքն մի միլիարդ մենք դրամը պետք է վճարենք։ Իմ նախորդ վտանգների մասին ես ուղղակի այսօր նպատակահարմար չեմ գտնում խոսել, երբ որ դա փորձի գոնե ռեալության մոտենալ, արդեն պետք է այդ հարցադրումները անեն, որտեղ դրանք իրենք շատ անկախատեսելի են, դրանք հենց երկիրը դեպի սնանկացման տանող լավագույն ճանապարհներից մեկն է, դա այդքան էլ պարզ չի, այդ մեխանիզմը ոնց է աշխատելու։
Պարոն Խաչատրյան, այսպիսի հարց է, քաղաքական դատողություն է շրջանառվում, որ իբր այս թանկացումը դա այն գինն է, որը վճարվում է եվրոինտեգրացիայի գործընթացը շարունակելու և Եվրասիական միություն չմտնելու դիմաց։
Ես չեմ ուզում խնդիր այդ հարցը հայաստանի մեջ քննարկի, որովհետև ավելի շատ կուզեի, որ մենք բարձենք, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գազը տեղափոխելուց կրկնակի անգամ ցանկանում եք իրեն։ Կուզեի, որ մեծ հարցը քննարկենք եւ հասկանանք դրա պատճառը որն է։ Երկրորդը, մենք հասկանանք ընդհանրապես հայ-ռուս գազարտի կառավարումը կամ ինչպես ժամանակակից լեզվով են ասում, մենեջմենտի իշխանը արդյունավետ։ Եվ այդ քննարկումներից հետո նորացենք արդեն գեոքաղաքական խնդիրների եւ այդպես փորձենք հասկանալ, թե ասենք Ռուսաստանը ինչի գազի գնային այդ քաղաքականությունը տանում, ուղղակի մի բան է հիշեցնեմ, որ դրա մասին Ռուսաստանը հայտարարել է շատ վաղուց։ Երկու տարի առաջ ինքը ասել է, եւ նույնիսկ կա գրաֆիկ գազի գնի բարձրացման։ Եվ մեր այդ տեղեկություններով դերևս պետք է այդ գնի բարձրացումը շարունակվի հունվարի 1-ից 320 դոլար արդեն դառնա 270-ի փոխարեն այսօրվա որ առաջարկում եմ ես։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շատ մենք մեր ներքին խնդիրների մասին խոսենք, որ հետագայում արդեն մտածենք, թե սրա գինը արտաքին գործոնների հետ կապված ո՞րն է։
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ Ժամանակը գրում է. «Մի ամբողջ խումբ մարդիկ ամիսներ շարունակ փորձեցին Գագիկ Ծառուկյանին համոզել, որ ինքը Սերժ Սարգսյանի եւ իշխանությունների դեմ պայքարող ընդդիմադիր է։ Ծառուկյանը լռեց այնքան ժամանակ, մինչեւ անցան ընտրությունները, որոնք ի դեպ բացարձակ հաղթանակապահովեցին ՀՀԿ-ի եւ Սերժ Սարգսյանի համար, եւ երբ այլևս ընտրությունները հետևում էին, հայտարարեց, որ ինքն ընդդիմադիր չէ եւ չի լինի»։ Եվ ահա այս ամենից հետո ԲՀԿ առաջնորդը որոշեց երևի այլևս ոչ թե խոսքով, այլ գործով ցույց տալ ինչն ինչոց է եւ մայիսի 28-ին կանգնեց ամենաիսկական իշխանավորների շարքում։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ գրող Լևոն Խեչոյանը հրաժարվել է Հանրապետության տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով իրեն շնորված հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալից։ Թերթի հետ զրույցում արձակագիրը պատճառաբանելով իր քայլն ասել է, որ չի կարող ընդունել այդ մեդալը, երբ այս չափերի արտագաղթ կա երկրում և երբ իր եղբայր ազատամարտիկները, չդիմանալով սոցիալական ծանր պայմաններին, նստացույց են անում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. «Ինչպես եւ սպասվում էր, գազի թանկացումից հետո Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունները կտրուկ ուժեղացան։ Դա միանգամայն արդարացի էր, որովհետեւ ռուսները մեղմասած լավ չվարվեցին մեզ հետ, բայց Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին նույնիսկ այդ իրավիճակն օգտագործել քարոզչական նպատակներով և ակնհայտորեն ուղղորդված քարոզարշավ սկսեցին, որի հիմնական գաղափարը սա էր. Սերժ Սարգսյանը, որպես Հայաստանի անկախության նվիրյալ, փորձում է մեր երկիրը դուրս բերել ռուսական կայսրության ճիրաններից և գազի թանկացումն այն գինն է, որը մենք պիտի ազգովի վճարենք հանուն անկախության։ Համաձայնվենք, շատ հուզիչ է», հեգնում է Թերթը։ 7-որ էլեկտրոնայինի վերլուծաբանը նկատում է, եթե հավատալու լինենք հակառուսական հռետորաբանությամբ հայրենասերների ասասներին, ապա Սերժ Սարգսյանը, չմասնակցելով ՀԱՊԿ գագաթաժողովին, դեմարշ է անում Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Այդպիսով քարոզիչներն ուզում են ասել, թե գազի գնի հետ կապված Սերժից մի բողոքեք, քանզի ինքն ինչ կարողանում անում է, հրեն դեմարշ արեց։ Իրականությունը, սակայն, այն է, որ Սերժ Սարգսյանը վաղուց է համաձայնել գազի գնի թանկացմանը, սակայն խնդրել է, որպեսզի Կրեմլն այդ մասին չբարձրացնի այնի մինչև ընտրական գործընթացների ավարտը։ Ռուսներն ընդառաջ են գնացել այդ խնդրանքին ու հիմա անհասկանալի է, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը հետին թվով սուր ճոճում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում և շարունակելով թեման, հավելեմ, որ այսօր էլ Աստանայում մեկնարկում է Եվրազեսի գագաթաժողովը, Սերժ Սարգսյանը, սակայն Ղազախստան ևս չի մեկնելու։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը լսենք։
ՀԱՊԿ անդամպետություններից 4-ի՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղազախստանի եւ Տաջիկստանի նախագահները 3 հավաքվել էին Բիշկեկում, որտեղ 3 մայիսի 28-ին անցնում էր այդ գազմագերպության անդամ երկրների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը։ Հայաստանի եւ Բելարուսի նախագահները սամիտին չէին մասնակցել։ Սերժ Սարգսյան եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի բացակայությունը զանազան մեկնաբանությունների առիթ էր դարձել միջտեր ՀԱՊԿ-ի քարտուղարության տարածած հաղորդագրությունում, կարդում ենք, որ Հայաստանի եւ Բելարուսի ղեկավարները Ղրղստանի մայրաքաղաք չէին գնացել, քանի որ գագաթնաժողովի օրակարգում կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանին վերաբերող հարցերն էին։ Հիմնական հարցերը Աֆղանստանն էր և Ղրղստանի մանասուն դեր տեղակայված ամերիկյան ռազմական բազայի հարցը։ ՀԱՊԿ անդամ Ղրղստանն արդեն հայտարարել է, որ եկող տարի ամերիկյան ռազմական բազան փակելու է։ Ինչ վերաբերում է Աֆղանստանին, ՀԱՊԿ անդամ պետությունների համար իսկական գլխացավանք է այդ երկրից եկող վտանգները, այդ թվում նաև թմրանյութերի հոսքը։ Հավելեմ, որ մայիսի 27-ին Հունիսին Ղրղստանի մայրաքաղաքում անցել էին հապկանդամ երկրների կանոնադրական մարմինների նիստերը, որոնց մասնակցել էին նաև Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, պաշտպանության նախարար և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ի դեպ, մինչ հապկանդամ երկրների ղեկավարները Ղրղստանի մայրաքաղաքում քննարկում էին Մանասի ամերիկյան բազայի հարցը, հապկան նախկին անդամ Ուզբեկստանում արդեն հայտարարել են, որ հունիսի 3-ին այստեղ բացվելու է ՆԱՏՕ-ի տարածաշրջանային գրասենյակը։ Բիշկեկից նախագահները մեկտել են Ղազախստանի մայրաքաղաք, որտեղ այսօր բացվելու է Եվրազեսի գագաթնաժողովը, ընդ որում գագաթնաժողովին մասնակցելու է նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Ղազախստանի նախագահի մամլոցարայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալտայ Աբիբուլաևը հայտարարել է, որ Ղրղստանը հայտ է ներկայացրել Մաքսային միությանը անդամակցելու համար, իսկ Ուկրաինան հայտ է ներկայացրել նույն այդ միությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պուտինի հրավերով Սոչիում էր, որտեղ կայացել էր նրանց 5 ժամանոց հանդիպումը։ Փաստորեն Պուտինի նախաձեռնած հետ խորհրդային պետություններն իրար կապող Եվրասիական միությունը կարծես թե իրականություն են դառնում։ Ավելեմ վերջում, որ Եվրազեսում Հայաստանն ունի դիտորդի կարգավիճակ, սակայն Սերժ Սարգսյանը այսօրվա գագաթնաժողովին նույնպես չի մասնակցելու։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան, նախագահական ընտրություններին ընդառաջ այստեղ միավորման փորձեր է անում ընդդիմությունը։ Համենայն դեպս 3 հաջողվեց միասնական կառույց ձևավորելու մասին հայտարարությամբ հանդես գալ, որը իր հարկի տակ է հավաքելու 7 կուսակցությունների և ավելի քան 100 ընդդիմադիր գործիչների։ 2008-ի ընտրություններին, հիշեցնեմ, ադրբեջանական ընդդիմությունը չէր մասնակցում, ինչի արդյունքում Իլհամ Ալիևն առանց որևէ լուրջ դժվարության շուրջ 90% քվե ապահովեց։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ադրբեջանական ընդդիմությունն առաջին հանրապետության օրը հերթական անգամ ստիպված եղավ տոնել Բաքվի վարչական սահմաններից դուրս Նովխանի արվարձանում, այստեղ մեկ դրոշի ներքո էին հավաքվել ադրբեջանական բոլոր առաջատար ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդներն, այդ թվում Վաղեմի մրցակիցները, Մուսավատ կուսակցության ղեկավարի Սաղամբարն ու ժողովրդի ղեկավար Ալի Քերիմլին։ Ակնկալվում էր, որ հենց այս հանրահավաքի ընթացքում ադրբեջանական ընդդիմությունը կհայտարարի Միացյալ ազգային խորհրդի ստեղծման մասին, որը պետք է Իլհամ Ալիևի դեմ միավորի ընդդիմադիր դաշտի բոլոր ուժերին հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ընդդիմության միասնական ղեկավար մարմին ստեղծելու գաղափարի հեղինակն ի դեպ հայտնի ռեժիսոր և սցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովներ, ազգային խորհրդի ստեղծման մասին հայտարարություն, սակայն Նովխանիում կայացած հանրահավաքի ժամանակ այդպես էլ չհնչեց։ Ազգային խորհրդի ստեղծման շուրջ բանակցություններն այս պահին էլ ակտիվորեն շարունակվում են, այս ուղղությամբ գործի 99%-ն արդեն իսկ ավարտին է հասցված և առաջիկա օրերին մենք կհայտարարենք ազգային խորհրդի ստեղծման մասին։ Ադրբեջանի ժողովրդավարական ուժերն ի վիճակի են լինելու խաղաղ իշխանափոխության հասնել, Ալիևյան ընտանիքին պատմության արխիվ ուղարկելով հայտարարում էր Մուսավաթի առաջնորդի Սաղամբարը։ Ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլիի խոսքով էլ ազգային խորհուրդ անվանումը պատահական չէ ընտրված։ Առաջին ազգային խորհուրդն էր, որ 1918-ին հրճակեց Ադրբեջանի անկախությունը, այս նոր ազգային խորհրդում միավորված ընդդիմությունն էլ առաջիկա աշնանը կհասնի քաղաքական փոփոխությունների, միավորելով ադրբեջանական հանրության լայն շերտերին։ Նշեմ, սակայն, որ չնայած ընդդիմության ներկայացուցիչների հայտարարություններին, թե ազգային խորհրդի ստեղծման շուրջ բանակցությունները դեռ շարունակվում են, հանրահավաքի մասնակիցները պարբերաբար տարերայնորեն պահանջում էին հենց բողոքի ակցիայի ընթացքում հրճակել ընդդիմության միացյալ կառույցի ստեղծումը։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը, սակայն, միավորված կառույցի ստեղծման մասին հայտարարեց հանրահավաքի ավարտից ժամեր անց, երբ Բաքվում արդեն ուշ գիշեր էր։ Ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդ անվանումը կրող կառույցի հիմնադիր, որպես հանդես են գալիս 7 ընդդիմադիր կուսակցություններ, կառույցի հիմնադիրների թվում նշված են նաև Ռուստամ Իբրահիմբեկովը և Բաքվում վերջին ժամերին ծավալված քննարկումներին հերակա կարգով մասնակցած խորհրդարանի նախկին խոսնակ, այժմ Միացյալ Նահանգներում բնակվող Ռասուլ Գուլիևը։ Ընդհանուր առմամբ ընդդիմության ստեղծած ազգային խորհրդին անդամակցել են ավելի քան 100 ընդդիմադիր գործիչներ, հասարակական ակտիվիստներ և մտավորականության ներկայացուցիչներ։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։